Мисля, че темата, която ще разгледаме, е важна за нас. Нека още в самото начало да отворим на Лука и без много предисловия да започнем тази история в 16 глава. И там ще прочита от 1 до 13 стих. Почти изцяло ще говоря върху тези думи на Исус, както и още няколко стиха от същата глава. Лука, 16 глава, 1 стих. Каза още на учениците си: един богаташ имаше настойник, когато наклеветиха пред него, че разпилявал имота му. И той го повика и му каза: какво е това, което слушам за тебе? Дай сметка за настойничеството си, защото не можеш повече да бъдеш настойник. Тази притча, която Исус ще разкаже, е известна като притчата за неверния настойник. Един от по-съвременните преводи използва думата менеджер. Звучи по-съвременно. Това е човек, който управлява имотите на своя господар. Нещо като иконом, който отговаря за абсолютно всичко, което господар му притежава, но дава от време на време отчет. Но в този случай тръгват слухове, клевети по негов адрес. Дали така е било наистина, че той е присвоявал богатството на господаря си, дали не е било така, много трудно може да се разбере от притчата, ако тя не беше свързана с това, че става въпрос за един настойник, който е наклеветен. Само това не се казва. Но дали е истина, е трудно да се каже. Дали е било така. Трети стих. Този човек разбира какво ще е последствието. Може би наистина има от какво да се страхува. Наистина е неверен в това. По-късно самия Исус ще използва думата неверен настойник, но в крайна сметка е притеснително, че господарят иска отчет за всичко. И тогава настойника си каза: господарят ми отнема от мен настойничеството. Него не го интересуват слухове, работи и такива неща, но той губи. Вече няма да е настойник. Отива на свободния пазар на труда, или да кажем на борсата, и той не знае какво ще открие там. А уволнението е дисциплинарно, доколкото знам, при такова уволнение не можеш да се надяваш на помощи от страна на бюрото по труда. И самия той казва така: какво да правя? Нямам сила да копая. Нежен човек. Броил пари цял живот, разплащал се, бил в съвсем друга сфера, сега да отиде като селскостопански работник някъде, не върви. Слаб съм, не мога да го правя това. А да прося ми е срам. И другата дилема пред него, да тръгне да иска, да разчита на милостта на другите, това му се струва срамно. И тъй като го е срам, четвърти стих, той самия възкликва: сетих се какво ще да направя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от настойничеството. Той губи благоволението на господаря си, но иска да спечели изцяло благоволението на неговите длъжници, тези, които дължат на господаря. И така, като повика всеки от длъжниците на господаря си, каза на първия: колко дължиш на господаря ми? А той отвърна: 100 мери елей. И му каза: вземи разписката си, седни бързо и пиши 50. После каза на друг: а ти колко дължиш? А той отговори: 100 мери жито. Каза му: вземи разписката си и пиши 80. Виждате как решава проблема този човек, но той не е в полза на господаря му. Господаря губи от това. Тези хора ще върнат по-малко, отколкото той им е заел. Лихва обаче с обратен знак. Господаря ще загуби. Но той си казва: аз ще спечеля. Във всичко това, явно го бива по това, което ние наричаме далавера на днешен език, умее да прави тези неща и знае, че ще спечели. Това е нещо хубаво от негова гледна точка да си осигури бъдещето. Но господарят му, както е разбрал за онези слухове, които явно ще се потвърдят в крайна сметка, онези клевети ще се окажат всъщност, че са истина, ние четем какво казва неговия господар. Господарят му похвали неправедният или неверният настойник за това, че е постъпил остроумно. Господарят му казва: ей, това е хитър човек. Защо да го махам? Абе, може и да краде, ама гледай го какви неща прави и как се урежда. Урежда се живота. Настойникът си е мислил: сега, като покажа милост към тези хора, един ден като опра до тях, до тяхната помощ, и те ще ме приемат. И господарят му зачита това негово остроумие. Похвали го дори за това, че е постъпил остроумно, и след това е създобавя нещо, което ако не го беше казал, щеше да не е много лесно, но той казва: защото синовете на този век са по-остроумни спрямо своето поколение, от синовете на светлината. Мисля, че в църквата сме се събрали най-умните. Такова чувство имам. Познавам много умни хора сред нас. Е, не всеки блести непременно с ума си, но сме хора с дарби, общо взето. Можем някои неща. Има хора успешни. Обаче се оказва, че хората от този свят, в светските неща, в далаверите, в измамите, също проявяват хитрост, която, ще видим, Христос не ни препоръчва, но каза, вижте те как са хитри в злото. Защо вие в доброто не можете да бъдете остроумни? Думата хитри, мъдри, остроумни, различно се превежда тази дума. Най-вероятно думата е разумни или мъдри дори. Нашия превод използва думата остроумни. И на мен ми харесва тази дума. И след това Исус добавя още нещо, за да стане матилката в теологията още по-голяма. 9 стих. И аз ви казвам, спечелете си, приятели, посредством неправедното богатство и когато се привърши, да ви приемат във вечните селения. Онзи човек си правил сметка за земните селения. Като ме изгони господарят, къде да отида, да ми приютат. Но Исус казва, вие мислете как да отидете в небето. Но изразът, който той използва, е спечелете си, приятели, посредством неправедното богатство. С други думи, насърчава ли ни Исус да превърнем църквата в една мафия, да печелим пари от разни нерегламентирани и незаконни дейности, например продаване на цигари без бандерол или нещо подобно. И това е неправедно богатство, но ние, като ни превърши, сме си приготвили за небето. Хем в този свят добре, това ли иска да каже стиха? Категорично не, разбира се. Стиха не ни учи да вършим беззаконие. Идеята на Исус е, че с парите от този свят ние можем да си осигурим приятели, но не това е начина, с който да си осигурим небесното царство. Но въпреки това, ние можем в този свят да използваме парите, които сами по себе си не са нещо зло. Сребролюбието е зло. Да използваме парите и да се спечелим приятели. Средствата, които имаме, са средства, с които ние можем да печелим приятели. В случая този човек направи точно това. С една нечестива цел. Един добър човек обаче не трябва да използва парите с нечестива цел, но с благородна цел. Както казах, парите сами по себе си не са лоши, но е важна целта. Те не са нещо, което ще занесем в Божието царство. Там то няма стойност. Това богатство е тук за земята. Спечелете си обаче приятели с него. Напоследък, поради кризата, много хора остават без пари. Буквално. И хора, които доскоро са били добре, изведнъж започват буквално да се броят стотинките. Може и на някой от нас да се е случило. Но като цяло, изведнъж парите станаха ценни, защото изчезнаха. Библията казва, ако богатство издигне, не прилепя към него сърцето си. Да речем, че ще дойдат по-добри дни. Парите, които сега ценим, защото са малко, тогава можем да почнем да пръскаме, защото са много. Бог е против крайностите. Нито да сме скъперници, пестейки всичко, разбира се, трябва да пестим, когато има необходимост от това, нито да бъдем хора, които ги разпръскват. Парите са дар от Бога и Исус каза, употребявайте ги мъдро, за да спечелите приятели. Това може да означава да ги влагаме в мисионски проекти, например. Това е едно мъдро инвестиране. Можем да помагаме на хора от този свят. Елена Вайт говори за така наречените достойни бедни. Не за онези, които обикалят само и търсят откъде да вземат пари и то за да злоупотребят. Появяват се и в нашата църква, коментираме ги постоянно, казваме си един на друг, внимавайте с този и въпреки това се намира някой още по-хитър, който да ни вземе парите. Така че мъдрост трябва да има да ги употребяваме. Но можем да помогнем на някой, който действително се бори с живота. С трудност. С това не намеквам, че трябва да дадете на мен пари. Идеята ми е, намерете хора, които истински се нуждаят от това. Спечелете ги като приятели. Неправедно богатство, в смисъл богатство, което няма да ни ползва за небето, не е нещо, което ще бъде там, но нещо, което тука е полезно. Когато Исус беше на земята, той имаше, да ги наречем със съвременната дума, спонсори. Това бяха богати жени, които където отидеше той, те снабдяваха неговите нужди. Имаха си дори каса и си имаха и касиер. То такъв касиер да не се пада, но всичко беше така горе-долу според нещата, както трябва да са. Но този касиер не употребяваше парите по добър начин. Той не ги даваше на нуждаещите се, макар понякога да казваше, защо се прахоса това? Това струва 300 динара. Трябваше тия пари да се дадат в касата, за да се отдели той една част за него. Но, връщам се върху идеята на Исус, като привърши неправеното богатство. Нещата от този свят са временни. Не бива да се привързваме към временните неща, колкото и важни да са. Защото има и вечни неща. Хората в този свят по един нечестив начин употребяват парите. И помежду се хвалят, гледай го онзи колко е умен. Успя да изкара. Но Бог не иска по този начин да употребяваме тези средства ние. Но моята идея не е толкова за парите. Просто само отделих малко повече време, а по-скоро за остроумието на този свят и остроумието или мъдростта на хората, просветени от виделината на вярващите. И след това Исус казва нещо в 13 стих. Никой служител не може да служи на двама господари. Исус не иска да служим и на този свят и да вършим дълверите както нечестивия настойник, защото ако искаме да служим и на Бога и на мамона, както той употребява тази дума за богатството, това не е възможно. Ще се привържим към един от господарите, почти със сигурност мога да кажа към кой. Защото или ще намрази един и ще обикне другия, или ще се привържи към един, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона. Не може сред вас това да бъде така. Ако ще употребите парите, не дейте да служите за идеалите на този свят с тези пари. Служете на Божието дело. И след това, нека да прочетем още няколко стиха от 14 и 15 най-вече и след това ще разгледаме няколко частни случая. Всичко това слушаха фарисеите, които бяха сребролюбци. Ето вижте какъв е проблема на тези хора. Исус говори срещу сребролюбието, а не срещу парите, по принцип. И му се присмиваха. Сега той ще ни каже на нас. Виж го какъв е. Исус зависеше изцяло от хорската милост, колкото му дадат. Той проповядваше и знаеше, че Бог ще снабди всяка негова нужда. И Бог подбуждаше мъже и жени, които инвестираха в делото, но фарисеите инвестираха в себе си. Исус казва, изпояждате домовете на вдовиците. За показ, иначе принасяте дълги молитви. Същевременно, ако някой реши да обрече богатството на своите родители, което той наследява, на Бога, там се казва, вие, заради тая ваша човешка заповед, не му давате да направи нищо за своите родители вече. Той е за Бога и там за Бога е по-добре. И така се нарушава една Божия заповед. Така че те ограбват хората, от което явно те печелят дивиденти и сега те му се присмиват. Той им се струва несериозен. Грехът на присмивателството. Но някой друг път повече за това. 15 стих. Исус им каза, вие сте, които се показвате праведни пред човеците, но Бог знае сърцата ви. Защото това, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога. Хорското остроумие си го хвалят хората помежду им, но Бог не хвали това остроумие. Не хвали хитрия начин, по който неверният настойник успява да се измъкне от тази ситуация. Господарят му, светски човек, каза, добре, е, това е оправен човек. Но Бог казва, при вас това не може да бъде така. Не трябва да бъде така. Онова се цени високо между хората. Тази хитрост, този начин на измъкване от трудни ситуации. Само да отворя една скоба. Кризата дойде благодарение на така наречените финансови акули от Уолл Стрийт и големия балон, който бивал надуван и т.н. И когато тези светски институции тръгнаха да падат, се оказа, че правителствата наляха милиарди отново там. Точно хората, които причиниха кризата, спечелиха като че ли най-много от нея. Е, мнозина си отидоха, това е факт. И това нещо е било хитър ход от тяхна страна. Исус обаче не ни го препоръчва. Не препоръчва ние да правим така. Но, така или иначе, синовете на този век са много остроумни в тези неща. А в духовните неща ние също трябва да бъдем умни, мъдри. Да не употребявам думата остроумни или хитри, както е според по-старите преводи. Ангеле, тук така ли? Каква е думата?
Остроумни.
Остроумни, добре. Някъде хитри. Самата дума на английски означава и това. Така, това, което иска Христос от нас е да не ценим високо светския начин да ценим Божия, но да бъдем мъдри в Божието. И сега искам да поговорим, и това е всъщност темата ми тази вечер, с това дълго-дълго предисловие, това е по-скоро изключение, не постоянно правило, да поговорим малко за мъдростта, с която ние трябва да работим. И тази вечер ще се молим за това, да бъдем мъдри. Исус ни казва една светска история и мнението на един светски човек, и той иска да пренесе всичко това в една духовна сфера. Фарисеите са там, те слушат всичко това, но те са сребролюбци, това не им влияе. Исус казва, вие имате само фасада, но Бог знае сърцата ви. Защото има ценни неща между хората, но аз не препоръчвам това, защото той е мерзост пред Бога. За този тип мъдрост и за този тип остроумие ни говори един човек от Новия Завет, посланието на Яков, ще прочетем няколко стиха. Посланието на Яков. Няколко стиха ще прочетем. Единият е от първа глава, 17 стих. Нека да го прочетем. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка на промяна. Небесната мъдрост идва от Бога. Хората от този свят може да са хитри и мъдростта им да служи за вършене на светското, но Бог иска да приемем дарът от Него и да бъдем мъдри според Неговата мъдрост. Това е съвършен дар отгоре, това е светъл дар, слиза от Отца на светлините. Това не е мъдрост, която ти дава проникновение как да се измъкнеш от всяка ситуация, вършейки нечестие, но това е мъдрост, която ти се дава, за да можеш да се измъкнеш достойно от трудните ситуации. Исус имаше и такава мъдрост. Задават му трудни въпроси, но той има отговор на всичко. Дори при някои от случаите се казва, посрамиха се всички онези, които се опитваха да го уловят в нещо. И сега, Божията мъдрост, за разлика от светската, нека да прочетем трета глава. Мъдростта от небето, мъдростта от Бог, добрия дар от Бога, съвършения дар от Бога. 13 стих казва следното. Кой от вас е мъдър и разумен? Бог иска ние да бъдем мъдри и разумни, както светските хора. Фарисеите се присмиват на подобни ценности. Те са взели нещата от този свят. Те са като хитрия неверен настойник. Но кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела. Забелязвате ли, че мъдростта не е просто да си много смарт, интелигентен, умен, и не знам си още какъв, да знаеш отговора на всичко, но мъдростта, която Бог дава, е свързана с нашите дела. Да си мъдър, да знаеш как да постъпваш, да знаеш как да действаш при определени обстоятелства в живота. Показва своите дела чрез добрия си живот и след това добавя още нещо, с крутостта на мъдростта. Мъдростта от Бога е нещо светло, както казах, тя е нещо кротко. Забелязвате ли при преността на слугата? Може би сте пропуснали една дума. Вика той всички слуги и трябва бързо всичко да направи. Нека да го прочетем. Не, всъщност, да спечеля малко време. Самия Исус, като казва тези думи, той казва, седни бързо и пиши. Това бързо е припряно с цел колкото може да бъдат заличени следите от това, което той е правил. Или пък от това, което бъдещето ще му донесе. Гледа бързо да си спечели приятели. Има една припряност. Бързина, но мъдростта от Бога е кротка. Тя е спокойна, да кажем тиха дори. Тя не е с големи проявления, с бързане, тичане, но тя действа бавно. Всъщност, ако реално помислим, вижте как действа Бог в историята. Ние хората искаме веднага да видим възмездие върху злото, но Бог отрежда на злото хиляди години да се развива. Ние излизаме извън търпение за краткото време, което сме тук по време на нашия живот и казваме, Господи, няма ли справедливост на този свят? Но мъдростта от Бога е кротка мъдрост. Бог много дълго търпи. Той е кротък или както казва Исус, поучете се от мене, аз съм кротък и смирен на сърце. Бог иска нашата мъдрост да бъде такава, кротка. Нека да ви запозная с един човек, да ви го припомня. Този човек се появява на сцената, когато Давид трябва да бяга от своя разбунтувал се син, Авесалом. Този човек е толкова мъдър, че каквото той каже, се приема като съвет от самия Бог. И сега, когато Авесалом влиза в града, този човек, как се казваше? Ахитофел. Ахитофел, да. Този човек идва и се представя на новия цар, за да му служи. Знаейки неговата мъдрост, той казва, кажи какво да направя, така че сърцата на тези хора да склонят към мен, да разбират, че връщане няма назад. И тогава Ахитофел му дава един, да го нарека чак мръсен съвет, вземи жените на баща си пред лицето на целият Израел и тогава те ще разбират, че между тебе и него примирение не може да има. И тогава всички ще се утвърдят и ще бъдат на твоя страна. Дяволски, сатанински, мъдро. Дава ефект наистина. Това дава ефект. Ако Господ не беше оставил там друг човек, който да обърка плановете на Ахитофел, нали Давид се помоли, тъй Боже, осуети плановете на Ахитофел, ето това е една мъдрост, чието съвети не са кротки. Те са изпълнени с омраза, насилие, отмъстителност. Защо този човек изведнъж стига до такава крайност? Помните ли си как завърши живота му? Обеси се. Не можа да преживее, че съветът му не беше прият, а и разбра, че Авесалом няма да има успех. Беше достатъчно умен, за да види това. Но не беше умен, не беше мъдър с божествена мъдрост. Даваше зли съвети. Така че мъдростта е кротка, която идва от Бога, тя се съобразява с Божиите изисквания, тя не е припряна, не е бърза. Следващите стихове обаче говорят за светската мъдрост в контраст с Божията кротка мъдрост. 14 и 15 стих. Но ако в сърцето ви имате горчива завист и свъдливост, не се хвалете и не се лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, а земна, животинска, бесовска. Оказва се, че в този свят има и друга мъдрост. И много хора, които не вярват в Бога, се служат с нея. Тя е земна. Използваме нашата дума светска. Животинска дори и бесовска. Човек се принизява, става като животно, като зъл дух, като демон, като паднал ангел. И вижте, всичко това е свързано с горчивата завист в сърцето и свъдливостта. Коя е другата дума, ангеле? Свъдливост. Да, свъдливост ли? Крамолничество. Да. Свъдлив човек. По свади, да. Да, точно така. И сега, малко да поговорим за горчивата завист и свъдливост. Един човек, потикнат от зли неща, може да бъде много хитър и много мъдър. И както казва един стих, Свещеното писание, мъдри са да вършат добро, да вършат зло, а да вършат добро не умеят. Има хора, които напредват тази земна бесовска мъдрост. Умни са да правят интриги, но когато трябва да направят нещо добро, много добре разделят приятели, но не могат да събират такива. Търсите ли си такива приятели? С такава мъдрост. Авесалом направи тази погрешна стъпка. За да спечели временно, той се обърна към Ахитофел, който пък му даде един изключително зъл съвет. Много мъдър, между другото. Но мъдър в злото. Такъв беше този човек. И сега, отново контраст. Пак ни се говори за Божията мъдрост. 17 и 18 стих. Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста. Не, няма подбуди, да ги речем подмолни неща. Няма горчива завист, свъдливост, крамолничество, няма такива неща. Тя е чиста. Или кристална, ако щете, ясна. После миролюбива. Тя не търси как да скара хората, а как да ги сприятели. Ако сме мъдри, но не с мъдростта на този свят. Исус каза, чедата на този свят, те са просветени от тяхното остроумие, от хитростта, ако щете да не употребявам думата мъдрост. Но вие трябва също да се стремите към това. Този свят проявява в лошите неща повече находчивост, отколкото вие в добрите. Бог иска да ни насърчи в това. Търсете мъдростта отгоре. Тя е чиста, миролюбива, кротка, вече това го прочетохме, кротостта на мъдростта, сговорчива. Едната е свъдлива, крамолническа, а тази е изговорчива. Съвсем различно, противоположно на това. Сговорчивият човек е мъдър човек. Има хора, които се запъват, как беше, като магаре на мост. Да. Умолима. Да. Поддава се на умоляване. Това е идеята. Сговорчива. Пълна с милост. Мъдростта е пълна с милост. Божията милост. Човек успява да прехвърли това нещо в живота си. Това, което е Божие. Да бъде милостив. И добри плодове. Или добри дела, да го кажем тъй. Примирителна и нелицемерна. Тя търси хората да бъдат, да живеят в мир. Примирява хората. Божията любов също ни примирява. И Божията мъдрост. И същевременно нелицемерна. За лицемерието пък няма смисъл да говорим. Виждаме някой, казваме му нещо, но също смислим различно от това. Бог е против това да го правим. И след това се казва, плодът на правдата се сее с мир от миротворците. Ако ние сме истински мъдри хора, ще сеем в този свят мир. Ще сеем правда с божествена мъдрост, по божествен начин. Да поговорим отново от самото начало. Исус разказва една история. Това е историята за един несправедлив човек, ощетил своя господар, вместо да му отдаде благодарност. Но когато е изправен пред перспективата да бъде уволнен, той решава да направи всичко в своя полза, като отново ощетява господаря си, но самият му господар, виждайки това, казва: какъв умен човек, остроумен, как успя да се измъкне. Не си оставя магарето в калта, има такава поговорка. Винаги успява да излезе от ситуация. И Исус казва: виждате ли какво казва неправедният настойник? Господаря на неправедният настойник. И самият той ни казва: внимавайте, защото хората в тяхното зло понякога проявяват много мъдрост. А чедата на светлината в доброто като че не се впрягат толкова. Ние трябва да търсим планове, и то мъдри планове, пропити от божествената мъдрост, как да достигнем хората от този свят. Това е задача и на пасторите, на съветите църковните, и на цялата ни църква. Да намерим начина да достигнем хората и да ги спечелим за вечността. Когато се привърши земното богатство, което ние можем да употребим за добри неща, да имаме дом във вечните жилища. Но да не бъдем там сами, разбира се. Да можем и други да вземем със себе си. Мъдрост от Бога и мъдрост от света. Ако изберем светската мъдрост, може би в този свят ще успеем да оцелеем. Вижте този човек. Ще ме изгони господарят, ама аз съм си опекал работата. Има къде да отида. И господарят казва: добре, Бог няма да ни одобри, ако сме зли, ако имаме горчива завист, ако сме свъдливи, хора, които клонят към лошите неща. Бог няма да одобри това. Но ако ние напредваме с божествена мъдрост в добрите неща, търсим начин как да достигнем другите, да ги спечелим за истината, да ги направим свои приятели, как да им помогнем, Бог оценява това и жилището в небето е гарантирано. Нека отново да се върнем на Лука. Евангелието на Лука, отново 16 глава. Исус продължава с една друга притча, от която ще прочетем само отделни стихове. Това е притчата за богаташа и бедния Лазар. Отново един богат човек, много богат и толкова богат, че той не обръща внимание на хората, които са под социалния статус. Винаги има храна в неговото жилище, винаги има място на неговата трапеза, но само за хора, които са от неговия сой, както се изразяваме ние. Хора, които са на неговото ниво. И същевременно този човек се облича в пурпур, весон, всеки ден, бляскави пиршества и т.н. Същевременно има един сиромах, който стои там при портата, покрит с трупи, слагаха го да лежи там, означава, че може би той е недъгъв, не може да ходи сам. Желая да се нахрани с трохите от трапезата на господаря, кучетата идваха и ближиха раните му. Бърза помощ. Виждате ли, няма здравна осигуровка човека, нищо. Кучетата вършат тази работа. Това показва сцена на невероятна мизерия. Може да си представите каква мизерия е всичко това. Единият човек има всичко, другия буквално няма нищо. Дори трохите, се казва, трохите, ама от трапезата на господаря, не му принадлежат. Има там кучета, той трябва да се боричка с тях за тази храна. Това е картина на контраста. Подобно на онази първата. Един неправеден, недобър човек, който обаче е мъдър. И същевременно сега виждаме един богаташ, който има всичко. Мъдър е за нещата от този свят, как да ги придобива, но не за да ги споделя с другите, не за да раздава благата си. А Христос казва, вие пък се спечелете с тези пари, добри приятели от този свят, но този човек не е такъв. И след това виждаме същия този човек наказан от Бога. Няма да четем цялата притча. Но като другия, който е преживявал едва-едва, той пък сега получава невероятно богата компенсация за всичко преживяно на земята. И това ще бъде за цяла вечност. И накрая, 31 стих от 16 глава, Исус каза, а той му каза, ако не слушат Мойсей и пророците, става въпрос, Авраам казва на този богат човек, ако не слушат Мойсей и пророците, той от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят. Исус има в предвид, ако не се обърне внимание на свещеното писание, то дори мъртъв човек да възкръсне, това няма да убеди тези хора. Каква е идеята от тези стихове? Хората от този свят считат тази идея за пълна глупост, за която говорих досега. Спечелете си, не за този свят. Хората казват, един живот се живее. Тук е всичко. И както имаше в един филм, един човек като умираше, казва, напишете тук моето име и отдолу да пише човекът, който така изтиска живота, че от него остана само люспа. Егоист. Виждаме го при онзи, неверен настойник, аз да съм добре, направи всичко това. Виждаме го при фарисеите, в същата глава сребролюбци, те да са добре. Виждаме го при този богаташ, той просто не свежда очи надолу, той да е добре. Исус обаче противопоставя това, не бъдете такива, вие търсите жилище в небето. След това се казва пък на другите хора, всички, които слушат, Мойсей и пророците. Изследвайте ги, живеете според тях. Това е мъдростта от небето. Внимавайте да спечелите вечните неща. Не се занимавайте с земното. Каквито неща Господ ни даде в този свят, трябва да бъдат инвестирани и в Божието дело. Ние имаме нужда от неща, които да съществуваме. Това не е лоша инвестиция, това е нещо добро, но инвестиция и в Божието дело. Но преди всичко, търсете мъдрост. Как да направите това по най-добрия начин? Може би трябва да се отделим време. Може в личните си молитви, може после в общите и да кажем, Господи, умъдри ни за това. Направи ни мъдри, да можем да вникнем в истинските нужди на делото ти. Да успеем в нашия свят, където хората не се интересуват какво е истина, да ги заинтригуваме, за да могат те да дойдат при тебе. Когато доведем хората при Бога, следващата стъпка, идването в църквата е най-лесна. Но нуждаем се от тази мъдрост от небето. Кротка, нелицемерна, миролюбива. Не от земната. Нуждаем се от божествената мъдрост. И накрая завършим с един пример, за да илюстрираме всичко това. Има един човек, на който му е забранено вече да ходи в различни казина, в Монте Карло, в Германия и доколкото спомням във Франция. Четох за него, защото това е човек, който е математик, много умен човек. Успял е математически, не при всички видове рулетки, но при повечето от тях, успява да определи кога топчето ще се падне на определено число. И това е, казвам ви пак, математичен модел. Дълго време стои, залага малки суми, води си бележки, смята си, и в един момент залага и печели. Звучи страхотно, нали? Човека е мъдър и той самия го обяснява. Той казва, аз забелязах, че обикновено крупието хвърля с един и същи маниер. Освен това, определен тип рулетки имат също склонност да повтарят някои неща. Топчето се хвърли по един начин и други такива неща. Самата рулетка, устройството е такова, че има повторение при нея. И чисто и просто статистически всичко в крайна сметка, чрез много завъртания и следене води до един и същи резултат. Той казва, разбира се, има по-съвремени рулетки и други казина и т.н., където това не важи. Крупието е обучавано да не хвърля всеки път по един и същи начин и други такива неща, практики. И той казва, аз там съм безсилен. Там вече променливите в уравнението стават твърде много. Но когато има константи, обикновено в крайна сметка се получава нещо хубаво. Мъдър човек, нали? Обикаля навсякъде, някъде му е забранено да влиза, другаде да залага големи суми и такива неща, защото го знаят, че е открил този метод. Той не е единствения, той е заложил на мъдростта на други хора, стъпил е върху техните рамене, но е разработил и нещо собствено и заобщо печели. Ето вижте един човек за парите какво прави. Разбира се, това е нещо хубаво, стига човек да преживява. А не да си купи скъпа пура и да застане в някое казино в Монте Карло и да следи. Не е това смисъл на живота. Той, между другото, е болен вече човек, така че парите отиват и за лечение. Но, моята идея е, нуждаем се и ние понякога да седнем тъй на рулетката на живота, най-общо да кажем, и да видим как вървят нещата. Да наблюдаваме, да гледаме, да подложим всичко на анализ. Просто да седнем и да си кажем, Господи, сега ни дай мъдрост, как от цялото това наблюдение, от всичко, което виждаме, да сглобим картината, да ни стане ясно какво да правим в този свят. Защото, брата и сестри, хората се промениха и то много. Срещаме се с тях, говорим с тях, добри приятели сме и когато им кажем, знаете ли каква чудесна истина познаваме, да ви запознаем с Бога и т.н. до тук. Като че ли трудно можеш да намериш онова, което вълнува тези хора. Нуждаем се просто да наблюдаваме дълго време, да почерпим от търпението на този човек, от умът му, но не за да го приложим за светското, за да придобием богатството от този свят, но за да придобием вечни богатства. Казваме, че единствено характера ще си вземем в небето. Аз вярвам, че има и още нещо. Ние ще вземем със себе си и други хора. С нашето влияние, с нашата работа за тях. Разбира се, това вземем не значи, че те ще бъдат спасени заради нашата вяра, но ние може да дадем добрия пример и те да се свържат с Бога по начин, който ще ги доведе един ден във вечността. Така че Бог да ни благослови и за това да се молим тази вечер. Господи, помогни ни да видим нещата. Такива, каквито са в действителност. Да видим от какво се нуждае този свят. Какви са скритите мотиви, които го движат, защото все още не ги виждаме. И да бъдем мъдри ловци на човеци, както казва Исус за нас, за Петър и за всеки един от нас. Бог да ни благослови за това и това да търсим тази вечер и в общите, и в личните ни молитви. Аминь.